Продовжуючи цикл лекцій, присвячених християнській вірі, ми розглянемо таку тему, як людина, походження людини, призначення, ціль людини. Цей розділ у систематичному богослів'ї називається антропологія або богословська антропологія. Антропологія – це буквально вчення про людину. Антропос з грецької – це людина, логос – наука. Тут треба зазначити, що людину вивчає не тільки богослов'я, не тільки релігія. Існує декілька різновидів антропології, а саме соціальна антропологія, культурна, філософська, богословська і інші. Богословська антропологія – це вчення про людську природу, яке розглядає людей в термінах її взаємовідносин з Богом. Воно включає критичну рефлексію над такими питаннями, як походження, мета і доля людства, в світлі християнського теологічного розуміння. Тобто це розмова про людину у контексті християнського вчення, в контексті божественного откровення. Якщо інші науки вивчають людину, використовуючи інші засоби, інші джерела, то богослов'я базується або розмірковує над людиною, про людину, на основі писання. Вона дає відповіді на ті питання, які не постають перед іншими науками. Наприклад, що таке гріх? Як він розповсюджується? Чому людина робить те, що вона робить? Чому треба розважати про людину? Чому в Біблії так багато говориться про людину? Це один із самих фундаментальних питань Біблії. Що є людина? Це питання, яке постає тричі в Біблії. В книгі Йова говориться, що таке чоловік, що його ти підносиш, що серце своє прикладаєш до нього. Вчення про людину важливе, оскільки воно стосується питання його самоідентифікації та ідентичності. Хто такий? Хто я? Чому я живу? І куди рухається світ? Куди я рухаюсь? Це ті питання, які постають перед кожною людиною. Але відповіді можуть бути різними. Якщо ми відповідаємо на основі писання, то ми можемо розуміти, що ми є створення Господа, і Господь хоче, щоб ми рухалися в певному напрямку. Але інші науки роблять людину незалежною. Ці погляди занадто оптимістичні. Зокрема, погляди на сутність людини, на гріх. Якщо богослов'я говорить про те, що людина згрішила, і вона не може сама вирішити цю ситуацію, це питання, то психологія, наприклад, говорить про те, що ніякого гріха не існує, і людина сама може змінити себе, свою долю. На це впливає зовнішня ситуація і інші люди. Якщо людину помістити в іншу ситуацію, то він може змінити, стати краще. Це занадто оптимістичний погляд на людину. І він не відповідає вчення писання. Антропологія робить повнішим наше розуміння Божої діяльності і в деякому сенсі самого Бога, бо вивчаючи творіння, ми пізнаємо і Творця. Чому так? Тому що людина є подобою Бога. Бог створив людину чимось подібною до себе. І тому, коли ми вивчаємо Творця, ми більше знаємо про людину. І коли ми вивчаємо людину, ми, в свою чергу, більше пізнаємо велич Божу. Бо ці теми богослов'я, власне богослов'я, тобто вчення про Бога і антропологія дуже взаємопов'язані, вони корелюють між собою. І це дуже важливо, тому деякі богослови, особливо Мартін Лютер, Жан Кальвін, наголошували на тому, що ми не можемо вивчати Бога у відриві від вивчення людини. І навпаки, тобто, щоб добре розуміти, хто є Бог, нам треба вивчати, хто є людина, і щоб по-справжньому більш глибоко зрозуміти, хто є людина, нам треба починати з Бога як творця, який її створив. Наступне. Антропологія в значній мірі сприяє розумінню особистості Христа, другої особи Трійці, що прийняв людську природу. Тобто, нам набагато краще, легше зрозуміти, як це відбулося, а саме втілення, коли ми розуміємо, хто є людина, коли ми розуміємо походження людини, а також її природу, що робить людину людиною. Є декілька дискусій стосовно структури людської природи, чи можна поділяти її на якісь частини, наприклад, дух, душу і тіло, і так далі. Тобто, коли ми розуміємо ці питання, то нам набагато легше зрозуміти, як відбулося втілення. І для того, щоб розуміти, ким став Христос, нам треба розуміти, ким є людина, якою він став. Наступне, це питання може служити вихідною точкою для діалогу з невіруючими. Іншими словами, коли ми говоримо особливо з невіруючою людиною, нам потрібно знайти точки дотику. Нам потрібно почати розмову. І зазвичай, коли ми починаємо розмову про Бога або про релігію, інша людина, незнайома нам, відвертається. Вона не хоче йти на діалог. І тому, щоб розпочати розмову або привести людину до Бога, до розмови про Бога, нам треба почати з розмови про людину, про її ключові питання, про те, для чого людина існує, про основні проблеми або виклики, з якими стикається людина. Потрібно познайомитися і запитати, виявити ці онтологічні або екзистенційні питання, які існують в людині. Тобто питання буття, життя, існування, смерті. І це те, що нас всіх об'єднує, віруючих і невіруючих. І коли ми виявляємо, піднімаємо ці питання, які є саме актуальні для людини, тоді ми можемо підвести її до відповідей. І говорити вже про Бога на основі Писання, ми можемо говорити вже про інше. Але спочатку треба починати з того, де знаходиться людина, з її питань. Не нав'язувати свої питання, не починати з того, що не цікавить її, а почати саме з того, що цікавить людину, і підвести до розмови про Бога. Цей метод колись назвав Пауль Тіліх, відомий протестантський теолог, методом кореляції. Тобто, це коли ми починаємо з питань, які вже існують, які постають перед кожною людиною. Це страх смерті, це існування людини, мета існування людини. І потім ми вже говоримо про відповідь. Ми надаємо відповіді на основі Біблії. І це, до речі, дуже хороший метод в розмові або в побудові взаємовідносин з людьми, яких ми не знаємо. Бо людина, яка не знає нас, я дуже сумніваюся, що вона відкриється і буде говорити. Зазвичай такі люди дуже не відкриті, не йдуть на контакт, коли вони не знають нас, коли ми не знайомі. Тому треба починати з цих питань, які є актуальними для кожної людини. Далі. Вчення про людину важливо тому, що воно впливає на наше служіння іншим. Чому? Коли ми розуміємо, що людина є образом і подобою Бога, тоді ми починаємо цінити інших. Тоді ми можемо любити, прощати, служити кожному. Наступне в цьому вступі – це зв'язок антропології з іншими темами або доктринами. Власне, теологія. Ми вже згадували про те, як Жан Кальвін і Мартин Лютер говорили про зв'язок між людиною та Богом. Я процитую. Відомо, що людина ніколи не досягне вірного знання про себе самого, поки не побачить лиця Бога, і від споглядання його не навернеться до споглядання самого себе. Це подібне до того, як око, яке звикло бачити лише чорне, сприймає коричневе або просто темне, як царську білизну. Коли ми зустрічаємося з Богом, як це було з Ісаєю у храмі, тоді щось змінюється в нашому розумінні. Коли Ісаїя, до речі, був однією із самих святих людей того часу, своєї епохи, тому що він жив тоді, коли його народ перебував в ідолопоклонстві. Тобто він відвернувся від Господа. І Ісаїя був один з небагатьох, хто був вірним Господові. І навіть він, будучи праведною людиною, коли побачив Бога в видінні, бачить свої гріхи, бачить свій стан. І коли вперше, це стосується всіх людей, людина бачить Бога, тоді він по-справжньому починає бачити себе, дивитися на себе. Тоді він може побачити реальний свій стан. Бо зазвичай люди звикли порівнювати себе з іншими людьми. І на фоні інших людей бачити себе більш праведними. Але коли ми бачимо себе на фоні святості Бога, ми бачимо свій справжній стан. Це було з Ісаєю, це буває з іншою людиною, яка зустрічається з Богом і навертається. Вона навертається і стає іншою людиною, тому що вона бачить святого Бога, який є тим фоном, на якому ми бачимо себе як у зеркалі, які ми є справжні. Тому для того, щоб навернутися, нам треба не просто подивитися на природу або почути вірш з писання. Нам треба зустрітися з Богом. Можливо, цей вірш говорить про Бога, але якщо немає дії Духа Святого, якщо Дух Святий не робить попередню роботу у серці людини, вона не може навернутися. Вона не може навернутися сама по собі. Тільки зустрівшись з Богом, вона бачить себе. Тому ці теми Бог, людина, взаємопов'язані. Далі, це христологія або вчення про Христа, пневматологія, вчення про Духа Святого, ангелологія, це про те, що ми вже говорили, хамартіологія, це вчення про гріх, про те, що ми ще будемо говорити, сотеріологія, вчення про спасіння, еклесіологія, вчення про церкву і есхатологія. Це вчення про ті часи, про які говорять нам багато пророцтв з Писання. Ці теми дуже пов'язані з вченням про людину. А саме, людина бере приклад з Христа, і Христос став людиною, щоб ми могли стати такими, якими Бог бажає нас бачити. Хамартіологія – це те, що є перепоною, це те, що заважає нам бути святими. Сотеріологія – це спасіння у Христі. Дух Святий, пневматологія, навертає нас. Еклесіологія говорить про те, що ми стаємо частиною спільноти Господа. І есхатологія говорить про останній стан або про те, якою буде людина у кінці часу. Говорить про вічне життя і про нові тіла, які отримують віруючі люди. Що таке образ? На єврейській це звучить як целем і подоба, дмут. Божа і чи існує між ними відмінність? А католики не всі, деякі з них вважають, що образ – це жива душа, яка має свободу волі і безсмертну природу. Це те, що неможливо втратити. Подоба – це те, що доповнює цей образ, і воно появляється не з моменту творіння, а, скоріше за все, це моральна здатність протистояти гріховним бажанням. Тобто це щось, що не надається на початку, а до чого треба йти і отримувати. Це погляд деяких з католицьких богословів, як відомо, в будь-якій християнській традиції, а саме у католицькій, православній, протестантській, немає такого погляду, який розділяли би усі. Я маю на увазі формулювання, та також багато тем, багато спроб пояснити щось, на які немає єдності між церквами. І ця тема «Образ і подоба Божа» не виключення, бо на це дивляться навіть у межах однієї традиції по-різному. Деякі католики вважають, що подобу можна втратити, вона відновлюється через участь у таїнствах церкви. Православний погляд чимось схожий на католицький. Я процитую відомого богословського православного богослова. Образ вказує на потенційну можливість людини жити в Бозі, а подоба вказує на реалізацію нею цього потенціалу. Образ – це те, чим людина володіє з самого початку і що в першу чергу дозволяє їй встати на духовний шлях. Подоба – це те, що вона сподівається досягти в кінці подорожі. Православний погляд можна порівняти з подорожю, з мандрівкою. І спасіння для них є саме цією подорожю. Людина була створена з потенціалом бути подібною Господу. Але тому, що вона згрішила, вона звернула з цього шляху. Вона повернула і пішла в іншому напрямку. Для того, щоб вона стала подобою Бога, їй треба повернутися на цей шлях. І йти цим шляхом, щоб стати таким, як Бог, тобто подобою Бога. Тому більшість православних вважає, що образ – це те, з чим була створена людина. Це те, що є її частиною, або це те, що робить людину людиною. Але подоба – це не те, що було надано їй при створенні, не те, що вона має, коли була створена з тих часів, але те, що вона набуває, те, що потрібно їй досягти. І ця мандрівка, цей шлях до подоби є те, що протестанти зазвичай називають освяченням. Наступний погляд – це протестантський. Як я вже казав, немає єдиного погляду на це питання в протестантській традиції. І жодний з символів віри не говорить про те, в чому полягає образ і подоба Бога, Божа. Але дуже багато сучасних богословів, біблеїстів говорять про те, що доходять до висновків, що подоба і образ Божа в людині – це не різні елементи її сутності. Це не щось принципово різне. По своїй сутності ці два терміни говорять про одні і ті ж речі. Тому протестанти, багато з них, вважають, що образ і подоба – це те, що властиво людині з моменту її створення, з моменту творіння. І це те, що залишається в людині, незважаючи на те, що вона згрішила. Іншими словами, людина може зараз, тут і зараз бути подібною до Бога, бо мати цю подобу, незважаючи на те, що вона згрішила і дуже далека від Божого ідеалу святості. І з точки зору екзегетики або вивчення, дослідження писання, ця точка зору є більше, має більше аргументів, які підтримують цей погляд. Тому що немає аргументів або немає того, що давало би нам натяк на те, що це принципово різні елементи людської істоти. Ми побачимо на діаграмі те, що відрізняє схід від заходу. Коли я говорю про схід або Захід, в цьому контексті я маю на увазі під цим католиків і протестантів – це Захід. Під Сходом я маю на увазі саме православний погляд, православне богослов'я. Ми можемо порівняти це наступним чином. Творіння. Коли людина була створена на Сході, тобто православні говорять про здатність до єднання, подорож до Бога. На Заході говорять про стан спілкування. Якщо на Сході говориться про те, що людина була створена хоча і безгрішною, проте у стані первинної святості, невинності, то на Заході дуже часто говорять про те, що це була ідеальна людина. І коли вона згрішила, їй потрібно було повернутися в той самий стан. Православні говорять про те, що це був стан первинної невинності, тобто людина була безгрішною, тому що вона була такою створена. Не тому, що вона була ідеально святою. Вона не була святою, в біблійному розумінні, вона була просто безгрішною. І це було наслідком того, що Бог саме такою її створив. Але чому Бог насадив дерево всередині рая, щоб людина зробила свідомий вибір, щоб людина обрала бути святою або бути неслухняною, або брати непослух. Тобто Бог хотів, щоб людина самостійно обрала це, щоб вона була святою за вибором. Вона була святою, тому що вона хоче бути такою, не тому, що вона створена безгрішною. Тому вона була створена для того, щоб ставати більш подібною до Бога. Вона не була ідеальною в цьому сенсі, вона була твариною, вона була створена і завжди відрізнялася від Творця. Гріхопадіння значило, що вона залишила згідно з православним богослов'ям, шестя залишило подорож, мандрівку і звернула з цієї дороги. А на заході, тобто протестанти, а також деякі католики говорять про це, що вона, про те, що вона втратила стан, певний стан. Вона була однією, а стала іншою. Тобто їй потрібно відновити або їй потрібно здобути цей стан, повернутися до того першого стану. На заході навпаки говорить про те, що треба продовжити цю мандрівку. І навіть Адаму треба було становитися більш подібним до Бога. Навіть Адаму потрібно було освячуватись згідно з православ'ям. Католики, протестанти говорять про те, що людина втратила стан і потрібно його здобути знову. Що тоді значить спасіння у цьому контексті? Для православних це піднесення до єднання. Тобто ми завжди у процесі спасіння. Ми спаслися, спасаємося і будемо спасеними. І це як мандрівка, як шлях пілігріма. І це те, що буде продовжуватися. Нам треба поступово становитися більш подібними до Бога. На Заході, навпаки, говорять про відновлення спілкування з Богом. Цікаво те, що в Біблії ніде не говориться про те, що нам треба стати подобою або стати таким, яким Адам був до гріхопадіння. В Біблії говориться тільки про те, що людині треба стати таким, як є Христос. Христос є ідеалом. Той останній Адам, про якого говорить Павло, це той ідеал, той зірець, який наданий людині. Ще раз, людина, згідно з Писанням, не повинна стати таким, як був Адам. Але вона повинна стати як останній Адам, тобто Христос, який навіть більш досконалий, ніж той Адам, який згрішив. І саме на Христа нам потрібно дивитися. І коли ми дивимось, і коли ми живемо так, як жив Христос, тоді ми відновлюємося і стаємо більш схожими на Бога. Тоді в нас відновлюється той образ і подоба Божа, які були під впливом гріха, які були змінені під впливом гріхопадіння. Отже, якщо говорити про освячення, якщо говорити про стан людини, то в Біблії ми бачимо те, що нам не треба повертатися назад в Едемський сад. Нам треба дивитися на Христа і ставати більш подібними до Бога. І це наводить на думку про те, що Адам також, йому також потрібно було ставати більш святим, більш досконалим. Те, що відрізняє нас від нього, є, що він був безгрішним. І в нього були особливі відносини з Богом.